Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. U něho vás zdraví Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude můj kamarád, zpěvák, spisovatel, performer a muž mnoha poslání, Honza Burian. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
Honzo, pojďme to vzít možná od konce zpátky. Pojďme si říct, co je teďka nejnovější. Ty máš, jak se jmenuje, to je poslední deska, a kdyby si měl popsat někomu, kdo tě sleduje, kdy už není úplně jako amatér, tak jakými slovy bys o ní něco řekl?
To dneska se jmenuje V horečce a je to asi 15 písniček, které jsou s klavírem jenom nahraný. To znamená, že po delší době, protože před půl rokem jsem vydal desku se synkem Jiřím Burianem, která se jmenuje Dobrý sen, a tam on elektronicky zhudebnil nějaké moje básně, takže to je trošku jako jiný. A předtím jsem vydal desku s Jardou Kořánem, improvizace, kde hrajeme trošku divoce na různý synťáky a klavíry, a je to úplně improvizovaná věc. Tak teďka jsem konečně si zase udělal takovou konzervativní, jakoby v úzovkách konzervativní desku svých vlastních věcí, jako písniček, a zpívám tam ty věci, co jsem napsal teď v poslední době.
Dáme si první skladbu, první ukázku z tvé poslední desky V horečce.
Nezamlžila lisy okenní tabulku, nezanechala lisy na skleničce rtěnku, nepotřísnila lisy ubrus šťávou z broskví, nepomotala lisy na koberci třásně. Nepomačkala lisy prostěradlo v lůžku, nespřeházela lisy na poličce knížky, nepotrhala lisy na stěnách plakáty. Nezapomněla lisy na věšáku šátek, neosahala lisy všechny kliky v domě. Co po tobě zbyde a co zbyde po mně? Co po tobě zbyde a co zbyde po mně?
Ten, kdo nás poslouchal v úvodu, tak slyšel, že Honza vydal za poslední rok a půl, pokud se nemýlím, 3 alba. Dostáváš se do takové Frank Zappa kadence v 60. letech, což je v pořádku. Jo?
Tomu se říká, to je ten předsmrtný stádium progresivní paralýzy, když toho děláš hodně a pak umřeš.
Ale to už máš tohoto stádium už máš tak 30 let, ne?
To je pravda, to jsi mě dostal teďka.
To nevadí, no tak ona i agonie může být dlouhá. Vlastně,
no jasně, no. Je to v podstatě už, že jsem se narodil a pak začala agonie.
Pak se narodil a hned začal vydávat ty desky.
No jasně.
Ne, to vlastně ne, to bych ti křivdil, protože pokud vím, tak dalo by se to ještě taky trošku svést na to, že si mám pocit minimálně půlku života, že ani desky vydávat nemohl.
No, to je docela zajímavý pro dnešní posluchače, že já jsem, a předtím teda ještě s Jirkou Dědečkem a pak sám, jsem hrál 17 let a neměl jsem žádný album. Dneska je to tak, že ty natočíš album a pak se pak jdeš na turné, nebo něco. My jsme opravdu museli absolvovat asi přes 1000 koncertů a zůstaly jenom magnetofonové pásky.
Hele, to já si umím představit, že to bylo strašný, ta frustrace, kdy člověk prostě nemohl jít okolo obchodu a říct, hele, to je moje deska, nějaký holce, kterou tam vedl.
Co, nebo jako to nebyla frustrace, nebylo. Protože to by tě vůbec ani nenapadlo. V obchodech byl Karel Gott.
Ale Vladimír Merta tam byl taky.
Vladimír Merta tam byl v 70. Chviličku, pak to vyhodili. Myšík tam byl taky chviličku, pak ho zakázali, jo, ale rozhodně to nebyla soustavná nějaká práce a rozhodně si nechodil okolo a neříkal jsi si, co nám to zase vydali. Opravdu, když něco vyšlo zajímavého, tak to bylo možná z jazzu, anebo to bylo možná jednou za několik let. A já jsem kdysi dělal recenzenta Melodie, to byl časopis odborný, to bývaly takový docela dobrý odborný časopisy a já jsem tam recenzoval desky a z toho roku bych si vybral tak 3, který by se dali poslouchat. Jinak to všechno ostatní byla komerce, anebo já tady se nesmím mluvit nějak ošklivě, prostě nemělo to žádnou úroveň, abych to řekl.
A ještě, když teda jsme tady se zanořili do těch vlastně věcí, zpětně, myslíš, že ti komunisti v tom měli jako to bdělé oko toho cenzora, nebo v tom měli taky bordel? Protože jako mě to někdy působí, že někdy se prostě některé věci tak nějak se staly a oni to nestačili zakázat a tak. Nestávalo se přece tam, že vycházely dobrý desky jako tu a tam nečekaně, že vás to překvapilo?
Tak mi řekni nějakou dobrou desku, která vyšla.
Která vyšla v 70. letech?
No.
Marcias třeba. Krásný album.
No, to je fakt. Potom Oscar okamžitě emigroval, když to... Jo. Ale ne, tak jako dobře, Marcias, to je jedna. Tak řekni jich 10 a pak se o tom bude bavit. Nebylo to 10 dobrých desek. Byla to opravdu náhoda vždycky. A hlavně teda 10 desek, ale stovky. Pavlu Bartoňů, Kornů, já nevím koho, i tak Zelenkových, Gotů, Matušků a podobných šílených věcí.
No a počkej, tak když teda nebylo možné, aby ty desky vyšly, a ty jsi zmínil pásky, existovala nějaká jako vůle z tvé strany třeba těm fanouškům ty nahrávky zprostředkovávat, nebo jsi to nechával na nich? Víš, jakože nahrávali jsi to sami, nebo si říkal, hele, pokud to chceš, tak já tady mám prostě pásku?
Obojí. My jsme se nebránili, nebo já jsem se nebránil nikdy tomu, když tam někdo přišel s magreťákem. Oni to taky občas dělali tajně, protože se báli, že tam jsou fízlové, což taky občas byli, aby z toho oni neměli problém. Jo? Ale v roce 5, 7, jsme vydali s Danem Fikejzem první samizdatovou organizovanou, to už byla kazeta, jsme byli zase technicky podstatně dále, jo, byla kazeta. Vydali jsme kazetu, která se jmenovala Burian a Fikejz, 87. To bylo natočené v domácím studiu, což taky dneska je normální, ale tenkrát domácí studia vůbec neexistovaly, to byla náhoda, jo. On měl prostě magreťák a doma měl nějaký synťáky. A to jsme vydali a to jako má jednu historickou zajímavost, že to byla první samizdatová kazeta, kterou recenzovali v oficiálních novinách, respektive v Gramoreví na ní napsal František Horáček recenzi na tu domácí vydanou kazetu, kterou jsme distribuovali, takže kdo si o ní napsal, tomu jsme ji poslali zadarmo. Jo. Když nám poslal kazetu, tak jsme mu to na to nahráli.
Protože jinak byste byli zavřeni za nedovolené podnikání.
No to je samozřejmě, že to nejde. To nešlo prostě. Ale bylo to, hele, na druhou stranu, já to nechci z toho nějak dělat něco, protože naopak, ty lidi měli obrovský zájem o ty věci, jo? Ty, co scháněli ty pásky, jak je scháněli s velkým nadšením a pak se s velkým nadšením poslouchali. Byl větší zájem o písničkáře, než je teď, takže já si fakt na to své dětství nestěžuju vůbec.
Pojďme dát další píseň, druhá píseň z alba V horečce, Honza Burian.
Strážný anděl sleduje v mobilu závody motorek a pak si odskočí na cígo na dvorek a já mám horečku, smažím si na čele z nejistot lívance. Topinky myšlenek a tousty s nicotou není mi do tance. Není mi do tance. Není mi do tance. Strážný anděl se zase vrací, tasí se s nějakou aplikací. Podle ní zjistil, že je to jistý, že ještě nepřijdu na řadu já. Že ještě nepřijdu na řadu já. Že ještě nepřijdu na řadu já. Haleluja. Haleluja. A já mám horečku, smažím si na čele z nejistot lívance. Topinky myšlenek a tousty s nicotou. Strážný anděl se zase vrací, tasí se s nějakou aplikací. Podle ní zjistil, že je to jistý, že ještě nepřijdu na řadu já. Že ještě nepřijdu na řadu já. Že ještě nepřijdu na řadu já. Haleluja, nepřijdu já. Haleluja.
No a teď jsme v době, kdy nahrát hudbu technicky není skoro vůbec žádný problém a vypustit ji do světa není už vůbec žádný problém. A možná jsme se dotkli toho, že to má teda výhody a nevýhody. A jak to pociťuješ ty, když jsi toho účastníkem tady tohoto toho koloběhu a to je, jak to říct, jako naprosté svobody. Je to vlastně, má to obtíže svoje?
To samozřejmě. Má to obtíže, je to na jednu stranu nádherný a jsme fakt svobodní, můžeme si dělat, co chceme. Problém je v tom, že to nikoho nezajímá. A že třeba písničkáři do nedávna vlastně se jako vůbec nikdo nebral vážně. Bylo v období, kdy je vůbec nikdo nebral vážně, kdy ty lidi, co já znám, třeba ty lidi z okruhu takzvaných osamělých písničkářů, tak skoro nikdo se neživí No skoro vlastně nikdo se neživí tím, že by zpíval písničky a stačilo mu to. Jo, někdo pracuje v lese, někdo dělá rozhovory v rozhlase, někdo dělá prostě něco, ale nejde to se uživit tím, protože o to není zájem. Ten zájem není, protože je zájem o jiné věci a je to poezie. Jo. A poezie je fakt exkluzivní věc pro lidi, kteří to baví. Ty, co to baví, jsou skvělí a je s nima moc dobrý bejt a já si nemůžu stěžovat, protože dělám koncerty i bytový, jezdím do bytů různých lidí a tam jim hraju a jak se setkávám s těma lidma, tak mám pocit, že jsme velmi kulturní národ. Mm-hmm. Ale osobně vím, že z těch 36 písničkářů, který teď jsem dělal jim tu antologii, tak opravdu vlastně nikdo tak moc jako nikoho nezajímá. Že je to vždycky exkluzivní věc, že máš svoje publikum, nebo si tam ty lidi pozveš sám. A dokonce i ty pořadatelé už předpokládají, že si budeš zvát sám lidi na koncert, což je opravdu jako mezi náma, kdybych byl méně otrlej, tak je to na sebe vraždu. Ale protože je mi to jedno, tak to nějak dělám.
To je zajímavá věc. Jestli teda to, co děláme všichni nejradši, tak je vlastně ta samotná produkce té věci. Jo? Zabořit se u písničky je prostě slast. Ale přijal si a našel i nějaké zalíbení v tom, že pak ještě přichází ta další práce té sebepropagace, která s tím souvisí?
Mě to bavilo dřív, jako hodně, když tak jako kolem té revoluce a přelomu těch před těma 20 lety, tak mě to bavilo. A teď to beru jako nutnou věc, kterou občas dělám a občas ne, ale naštěstí, jako když pozvu lidi, tak vždycky někdo přijde. Třeba v tom Kaštanu, kde pravidelně hraju v Praze, tak tam vždycky někdo přijde a není to takový, jako že bych to musel dělat za každou cenu. Jo? Mm-hmm. Ale je to nepříjemná věc a neberu to, nebaví mě to, nejsem obchodník, já jsem s prominutím básník.
Tak pojďme si s prominutím pustit další píseň. Třetí v dnešním pořadu.
Výsadkáři na zmrzlé kopce venku a krajina si navstek kalendáři navléká hebce bílou pod prsenku navléká hebce bílou pod prsenku. Slunce jí odpoledne zase tiše svléká. Odtéká chvatně zdivočelá řeka a stačí k tomu jenom dotek letmý. Buď s námi jaro, buď s námi jaro, buď s námi jaro, s námi jaro. Aspoň než se setmí. Slunce jí odpoledne zase tiše svléká. Odtéká chvatně zdivočelá řeka a stačí k tomu jenom dotek letmý. Buď s námi jaro, buď s námi jaro, buď s námi jaro, buď s námi jaro. Aspoň než se setmí.
Posloucháte Proglas, já si povídám s Honzou Burianem. Rozebíráme tady radosti a strasti našeho života společného, byť dnes se bavíme výhradně o jeho hudbě. Honzo, jak to bylo s tou deskou? Říkal, že tam je třeba 15 písní?
Myslím, že jo, to nevím přesně.
Jo, tak prostě špalíček písní, řekněme.
Špalíček určitě.
Jak ten špalíček nahráváš? Jakou máš teda zkušenost s tím, když tam máš být sám, tak jak si to jako promyslíš? Řekneš si, nahraju si to doma, nebo půjdu do studia, udělám si na to den, nebo si na to udělám 4 dny, chci, aby mě toho někdo kafral, nebo nechci.
Já nahrávám v Jenočanech, v takovém studiu u Prahy, kde jsou fajn lidi, který, já jsem byl přidělen na tuhle desku člověk, s který tam se mnou byl celou tu dobu a chce to nějaký soustředění, měl jsem to hrozně rychle natočený. To jsou věci, které hraju doma, nebo hraju je na těch koncertech, nebo hrál jsem je na těch koncertech, takže jsem je znal, nepotřeboval jsem k tomu vymýšlet moc jak komplikovaný zvuk, protože ten se nastaví přičereš jenom na 2 nástroje, nebo na 1 a zpíváš. A spíš mi šlo o ten výraz a to nějak se chytlo hrozně rychle a my jsme tam natočili hrozně rychle tu desku.
A když ti byl přidělen někdo, tak ti byl přidělen jako zvukař? Nebo jako, já si pamatuju, že jsme se bavili o těch deskách, co většinou nestály za mnoho, ale některé ano. Tak tam býval vždycky hudební režie, pak tam byly třeba 2 jména, a pak tam byla zvuková režie.
My jsme úplně už jinde, to je, Galén je chudá společnost a nemůže si dovolit platit spoustu lidí. Měl jsem jednoho člověka, který se mnou nahrával a který mě trošičku korigoval, nebo mi říkal svoje pocity, což mě stačilo, a pak jednoho, který to míchal. A to je všechno jako nezbytečný. Hele, já si myslím, že se přeceňují ty zvukové věci, jo. Že opravdu v tom oboru písní je vždycky důležité to sdělení. A mám prostě už praxí za ty spoustu let zjištěno, že opravdu to nikdo nekritizuje, když to byl by natočený. Skoro nikdo to neslyší. Slyší je to jenom ty lidi, co to dělají, ty zvukaři, kteří se v tom vyznají. Ale z těch lidí, co to poslouchají, těm je to fakt jedno. Těm jde o to, jestli je oslovíš nebo ne.
No jo, ale co když je to ještě tak, že ten zvuk, nebo řekněme ta řemeslná stránka věci, sice není něco, co by ten příjemce toho si jako dokázal zvědomit, ale přitom to hraje roli v tom, jestli to prostě má rád nebo ne, jestli se to pouští, jestli to je ochotný platit, jestli na to chce chodit.
Já nevím, já vycházím z toho Dylana, tak si vím, kolikrát on natočil desku, kdy on měl rýmu a kdy fakt šišla a kdy mu není rozumět a přitom si to stejně pouštíš, protože to stejně má tu sílu, kterou v tom sdělení ta tam je, tak proč by to mělo být u nás jinak? Já si myslím, že ta deska je natočená strašně dobře, je opravdu velice vycizelovaná, ten Kakaxa, který to míchal, je prostě byl skvělej a posílal mi pořád ukázky, jestli mi to takhle stačí a tak dále, tak že jako jo, ale tohle je pro mě fakt vedlejší věc.
No jo, já to beru, ale počkej, zrovna Bob Dylan, ten točil ve studiích, ve kterých měli sakra dobrý zvuk. A ve kterých jako...
To no nebo taky koncerty, když to vím, jako ty australská deska z toho, že koncertu tam je fakt jako tam huhlá je, a je to kašle tam prostě.
No
a
je to jeho trademark, to je, kdyby řekl, že někoho může rozčilovat, že Tom Waits chroptí, jo. Kdyby to nedělal, tak to lidi znepokojí, nebo kdyby Nikola Mucha udělala desku, která byla celá slušná, jo. To by došlo ke zklamání.
To já nevím. Mně jenom připadají opravdu nejdůležitější ty věci, co chceš říct. A když mám to štěstí, že teda tahle deska je hodně lirická, abychom se teda vyjádřili k ní, je lirická, jsou tam asi 4 písničky o předjaří, což je dost velká drzost dát si 4 písničky o předjaří na desku, ale já jsem to risknul a vyšlo mi to. A jsem rád, že to tam mám a jsou to opravdu takový křehký písničky, není to, já jsem vyřadil takový ty přímočarý, ty mám teďka naplánovaný na další desku, jo. Ty jsem vyřadil, protože jsem chtěl udělat lirickou intimní desku a jsem rád, že ji mám.
Pojďme si ji znova pustit.
Dneska by byla každá rada skvělá, má duše je tak nejistá, že bych si zašel do kostela, že bych si zašel i do kostela, třeba jen jako turista. Jako turista. Předstírat, že si něco fotím, třeba ty starodávné fresky, ale přiznávat, že je to tím, že mi tak zkrátka není hezky. Dneska by byla každá rada skvělá, jindy tak snadno nemohu jít s tebou někam do kostela, jít s tebou někam do kostela a povídat si čas však letí, jak ti chrti, a nic se nedá vrátit zpátky. Dneska se prostě bojím smrti a mám chuť věřit na pohádky. Na pohádky. Rada skvělá, má duše je tak nejistá, že bych si zašel i do kostela, že bych si zašel i do kostela, třeba je jako turista.
My jsme tady řešili otázku zvuku, já jsem stále zatvrzelý tedy odpůrce toho, že to je jedno, jak to zní, ale pojďme si teda ještě říct, jak to je teda nikoli s formou, ale s obsahem. Jo. Máš někoho, koho bys nechal, aby tě kibicoval? Když pomineme, jak bude znít piano, jak bude Honza, bude on zpívat, jestli mu to ujede nebo ne, ale někoho, komu to zahraješ a on ti řekne, hele, tohle je super, nebo řekne, hele, to je blbý. Máš někoho, komu také svěříš, protože já mám třeba pocit, že zvukař, kterýho se zaplatíš ve studiu, ten ti to neřekne. Ten prostě udělá, nahraje to, co mu řekneš.
Já nevím, já když mám desku připravenou, tak ji mám dost jako promyšlenou a ověřenou a možná i na základě toho, že když jsem ty písničky psal, tak jsem je někomu hrál, aby mi řekl, jestli ho to baví nebo ne, ale je to takový, nechci, aby to působilo nějak moc jako suverénně, ale já si prostě, když už si to rozhodnu, že to takhle chci mít, tak je mi úplně jedno, co si myslí ty druhý. Že chci to mít podle sebe a hotovo. Ale ono to má jako, nejsem ten nerozhodný typ, který mu řekne, hele, tam je to slovo, tam nevdávej, protože oni to ani nedělají, to, ta věc je připravená, hotová, má to tvar, je to sevřený a já vím, proč to tam je, takže tam se takhle, v tomhle se obhajovat nemusím, ale musím se obhajovat v těch formálních věcech, když třeba něco špatně zaspívám nebo zahraju, nebo bych to třeba mohl zahrát líp, tak to já si nechám strašně rád od těch všech lidech cokoliv říkat. Jo.
No a funguje ti jako takový zrcadlo i ten koncert? Bo já to takhle mám, když hraju písničku doma, tak dojdu k nějakému pocitu. Někdy až euforii, jo. Ale potom, když ty písničky hraju naživo, tak u některé vyloženě cítím najednou v tom soustředěném okamžiku před těma lidma, že to prostě buď to funguje líp, anebo hůř. a na základě toho tu písničku prostě buď to předělám, nebo vyhodím, anebo naopak cpu úplně všude, kam to jde. Zažíváš?
Já to tak nemám, ale já jsem prostě, když se rozhodnu, že něco udělám a vím, že to je dobrý, jak to hraju, a mi to úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Když to hraju pro tu chvíli, kdy to chci já zahrát, to zahraju. Ale já, pak je to fajn, že ty lidi třeba se chytnou nebo nechytnou, ale já, můžou se nechytnout.
Já jsem nemyslel jako reakci těch lidí, já jsem myslel svoji vlastní reakci. Když hraju tu píseň, tak já najednou jinak ji slyším, když ji hrají na koncertě, než když si
jo, to určitě jinak ji slyším a já se z toho většinou raduju, že ji slyším jinak. Zní to hrozně namyšleně, ale je to tak prostě.
Mě ještě zajímá jedna věc a to je vlastně nějaký jako touha po pohybu, po nějakým vývoji versus vlastně to, že to vůbec neřešíš. Jo. Jestli třeba, když skládáš nový písničky, jestli si říkáš, rád bych to zkusil nějak jako trošku jinak, protože už jsem udělal tuhletu melodii podobně, už jsem tady měl tyhle kila moc krát. Řešíš něco takového?
Já myslím, že to řešíš už jako podvědomně, že nechceš se opakovat a že hledání jako je jedna ze základních věcí vůbec nás všech, že jo. To jako není, to, takhle to není suverénní, že bych řekl, já už to umím, já to vůbec neumím, já se to pořád hledám a zkouším pořád nové věci. Já se jsme teďka udělali takový projekt s Jardou Kořánem, Orly Snivců, s tím improvizátorem, perkusionistou, že jsme přišli v Kaštanu na představení a domluvili jsme se, že budeme hrát, ale neskoušeli jsme ani on nezná ty písničky a já jsem to ještě opepřil tím, že jsem vzal 20 textů, které nemají hudbu a udělali jsme koncert, který trval hodinu a půl. Prostě s tím, že jsme se do toho pustili, tak, protože to bylo hledání, jo. To bylo to hledání jako úplně nejlepší, že my tomu říkáme ze strany svoboda písním, jo. Že se prostě úplně uvolníš a zpíváš, co máš před sebou, on tam vymýšlí, pouštěl do toho různý zvuky a hrál na ty různý tibetský mísy a tak. A ku podivu ty lidi nám tleskali. Já jsem se bál, že nás vypískají nebo řeknou, tohle to jako nedělejte, ale oni byli úplně nadšený a řekli, že to byl velmi osvobozující večer. Jo, prostě tady se taky se touhletou cestou dá, ale samozřejmě víš to taky, že improvizace je hezká věc, ale ty věci, když chceš někam posunout dál, to musíš být dost promyšlený a musíš na tom dlouho přemýšlet a pracovat. Tak to já se snažím taky. Vlastně vždycky hledám nějaký nový věci. Mě hrozně narad opakuju ty samý. Mimochodem, co se týhletý desky týče, já ji sice zpívám s pianem a jenom je to jakoby ta klasická forma, kterou jsem jich udělal víc, ale já mám pocit, že tam zpívám jinak, víš. Já jsem v 70 letech začal zpívat jinak, což myslím, že je docela sranda. No.
A v čem? V čem zpíváš jinak?
No, tak opírám si hlas jinde a občas tam tak jako trošku mám i možná nějaký tremolo nebo něco, trošičku zdrsňuju ten hlas a zpívám vejš než normálně. Prostě si víc hraju. No. A to mě jenom baví. Jenom to není, že bych to jako nějak. Vlastně mě to začalo bavit zpívat jinak, a to už bylo, protože jsem předtím zpíval s tou kapelou a když hraješ kapelou, tak což jistě víš daleko nejlíp, tak musíš být daleko výraznější a důraznější, než když si tam sedneš jenom a hraješ si na svůj nástroj. Že?
To jo, no. Já se vlastně, i proto se na to ptám, že pro mě ta zkušenost, že mám spoluhráče v té kapele, je zásadní, protože já některé věci prostě buď to já neslyším, anebo se s nima nechci smířit, ale oni mě vlastně říkají, hele, počkej, tohoto už udělal líp jinak a tohle ještě prostě by se nám líbilo.
To máš hrozně dobrý, to tě hrozně přeju a závidím, protože já to teď nemám a vždycky si najdu jenom někoho, kdo, o koho se takhle opírám v tom stádiu té tvorby nebo toho vymýšlení. Jo. Pak na tom koncertě taky, když někdo řekne, ale ono, jako mě se to nějak nestává, že mi někdo řekl, dneska si zpíval blbě a to si musím říct sám, že jo.
No já jsem právě třeba kvůli tomu, abych prolezl v tím svým zpěvem přes tu kapelu, tak jsem si všechny písničky psal hrozně vysoko. Protože zpíváš hluboko, tak tě prostě ty bicí tam nadrtě, jo.
To je pravda, no.
Ale pak jsem to studiu to poslouchal a měl jsem takový pocit, že to je fakt vysoko. Ale nechtěl jsem to říkat nahlas, jo, abych se nemusel nahrávat znova celý, jo. A pak se na ně podívají ty kluci a říkají, člověče, ty většinu té desky prostě kvičíš. tak co bychom to ještě transponovali? No, pojďme si dát další písničku.
Zima se řítí do finále a pořád ještě ve dně dlouho spíš. co je v ní daleko, je ještě dále. A co je blízko, to je ještě blíž. A co je blízko, to je ještě blíž. Se ještě ve tmě vracíš z práce a stahujem si různé aplikace na urychlení jara, na odhánění mraků, na prosvícení mlhy, na odvanutí větru, na vypršení dešťů, na roztávání ledu, na přilákání slunce a na svlékání svetrů. Žádná z nich ale zatím aktivní není, vrací se z práce po setmění a pořád ještě ve tmě dlouho spíš. A pořád ještě ve tmě dlouho spíš. Zima se sice řídí do finále, co však je daleko, je ještě dále. A co je blízko, to je ještě blíž. A co je blízko, to je ještě blíž. Na urychlení jara, na odhánění mraků, na prosvícení mlhy, na odvanutí větru, na vypršení dešťů, na roztávání ledu, na přilákání slunce a na svlékání svetrů. Zima se řítí do finále a pořád ještě ve tmě dlouho spíš. Co je v ní daleko, je ještě dále. A co je blízko, to je ještě blíž. A co je blízko, to je ještě blíž.
Honzo, řekni, jaký jsou tvoje plány s písněmi? No to, já to chci takhle zjednodušit, protože toho děláš spoustu, tak abych se neptal na různý jiné věci, tak řekni, jak to bude. Teď máš teda desku, o které si povídáme, kterou si pouštíme, a co bude dál?
Já jsem teďka ve stádiu, kdy mám hotové písničky na další album, ale hledám ten kabát, do kterého to oblíkneme, a mám takový rozjednaný nějaký partnerství s, a nechci o tom mluvit, protože to třeba z toho nebude, s někým, kdo je dobrý producent, takže bychom zkusili udělat zase nějakou věc z víc nástrojů než jenom piano. Ale to je takové, jenom ty písky ty jsou hotový, ty můžu tady, ty já hraju na koncertech teďka, jo. Ale říkal jsem si, že nebudu spěchat, protože ty jsi to říkal taky, tři alba za 1,5 roku je docela dost, a já myslím, že není kam spěchat, jo. Já bych to chtěl teďka udělat zase jinak, aby nás to všechny bavilo.
No tak já se těším na to.
Já jsem rád, že se těší. Jestli se těší ještě někdo jiný, tak bude jsem úplně šťastný.
Hele, nepochybuji o tom. A abychom, abychom prostě z toho měli radost, tak to beru teda jako úplně největší benefit celé té radostné práce. Díky, Honzo, že jsme si mohli dneska povídat o hudbě a pouštět si z tvé desky V horečce. Ta zazní ještě na závěr. Tím končí náš pořad Jak se vám líbí, kterým vás provázel Martin Kišperský a hostem byl Honza Burian. Mějte se krásně a buďte zdraví a mějte se rádi. Ahoj.
Na shledanou.
Už je zas skoro ráno a skoro svítí slunce do skoro mého pokoje. Je skoro jaro, jsem skoro starý, se skoro mladým srdcem. A to mě skoro těší, když se tak skoro probudím a skoro ještě spím. Tak skoro probudím a skoro ještě spím. A píšu skoro báseň, skoro smutnou a skoro taky ne. Skoro smutnou a skoro taky ne. A skoro svítí slunce do skoro mého pokoje. Je skoro jaro, jsem skoro starý, se skoro mladým srdcem. A to mě skoro těší, když se tak skoro probudím a skoro ještě spím. Když se tak skoro probudím a skoro ještě spím. A píšu skoro báseň, skoro smutnou, skoro taky ne.